je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ruske snage nastavile napade na ukrajinske gradove. Više od 2 miliona izbjeglica iz Ukrajine prešlo u Poljsku. Putin na obeležavanju godišnjice referenduma na Krimu pohvalio ruske trupe. Ukrajinska kriza je nešto što ne želimo da vidimo, rekao kineski predsjednik Xi Jinping tokom razgovora sa američkim predsjednikom Bidenom. Srbija nije obavestila Brisel o zabrani izvoza pšenice, brašna, kukuruza i ulja. Nastavljeni pregovor je o izbornom zakonu BiH. Produžen pritvor bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Srbije Dijani Hrkalović. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li Srbija u ovom trenutku treba da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije? Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Koje su posljedice neusvajanja odluke vlade Crne Gore o sprovođenju sankcija prema Rusiji? Ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović.
Vi znate da smo mi jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja ima usklađeno 100% za zapad sa zajedničkom vanjskom bezbjednostnom politikom Europske unije. Ukoliko se ove odluke ne donesu, ukoliko vlada ove odluke ne donesu, dakle, onda će ta usklađenost da padne negdje na 50%. To znači da ćemo biti ispod Bosne i Hercegovine.
Transparency International BiH prijavio je Milorada Dodika zbog sukoba interesa. Firme u vlasništvu porodice Dodik dobile su prošle godine oko 185.000 evra iz agrarnog budžeta i kompenzacionog fonda Republike Srpske. Izvršna direktorka Transparencija Ivana Korajlić.
Ovakav vid sklapanja i poslovanja sa institucijama koji se finansiraju iz budžeta je zabranjen i za bliske srodnike nosilaca javnih funkcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o ratu u Ukrajini. Napadi na gradove širom zemlje nastavljeni su i 23. dana ruske invazije, dok milioni ljudi beže. Ipak, ukrajinske snage još drže ključna područja zemlje koje Rusija pokušava da zauzme, rekao je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. I dalje je najteža situacija u Mariupolju. Lokalne vlasti kažu da je u granatiranju uništeno oko 90% tog grada. Pripremila Jovana Krstić.
Gotovo 3 sedmice grad Mariupolj je pod stalnim granatiranjem. Bolnica u tom opkoljenom gradu je prepuna s obzirom na to da su ruske snage uništile ostale medicinske ustanove u gradu. Tela ubijenih nalaze se i u podrumu, dok oprema za nove pacijente poneste, kaže Valerij Denhar, doktor bolnice u Mariupolju, koja je sada i hitna služba i porodilište i mrtvačnica.
Kako se mu privukaješ? No, po tom vječer.
Naviknete se na sve. Ali kasnije, tokom noći, sve te slike vam prolaze kroz glavu. Ostale bolnice oštećene su bombama, ne primaju pacijente i tim radi hitna služba. Ne znam gdje će se hraniti sve ove ljude. Najvjerovatnije u masovnu grobnicu.
Bez panjeća daži.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spašavanje ljudi iz bombardovanog pozorišta u Mariupolju u toku. Do sada je pronađeno 130 preživelih osoba. U opkoljenom gradu zarobljeno je oko 300.000 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su borbe u toku u centru tog grada. Američki institut za proučavanje rata ocenio je da će Mariupolj verovatno pasti u narednim sedmicama. Rano jutros nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je i Lvivom. Ruske rakete pogodile su područje blizu aerodroma, zgradu fabrike za popravku aviona, ali ne i sam aerodrom. Fabrika je prestala da radi i niko nije povređen, rekao je gradonačelnik Lviva. Ponovo je granatiran i Kijev. U napadu je oštećeno 6 zgrada, uključujući predškolsku ustanovu. Prema podacima Sirijske observatorije za ljudska prava, Rusija je sastavila popis od 40.000 boraca iz sirijske vojske i savezničkih milicija koje treba staviti u pripravnost za raspoređivanje u Ukrajini. Kreml je ranije, početkom marta, rekao da su dobrovoljci, uključujući i one iz Sirije, dobrodošli da se bore uz rusku vojsku u Ukrajini. O plaćenicima u redovima ruske vojske govorio je i ukrajinski predsjednik.
Imamo informaciju da ruska vojska regrutuje plaćenike iz drugih zemalja. Znamo da im to neće pomoći.
Zato upozoravam sve koji pokušavaju da se pridruže okupatorima naše zemlje. Biće to najgora odluka u vašem životu.
Gotovo svakodnevni pregovori o prekidu vatre još uvijek nisu dali rezultate. Nakon sastanka sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, ministar spoljnih poslova Turske Čavušoglu kazao je da je njegova zemlja ponudila da bude domaćin razgovora između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
Naravno, bit će nam drago da kao dio naših napora ponovo okupimo i ministre Dmitra Kulebu i Sergeja Lavrova u Antaliji, ali također moramo da postavimo osnovu za sastanak lidera Ukrajine i Rusije, što je prije moguće.
Turske napore pozdravio je ukrajinski šef diplomatije.
Mi bačimo tu rečenu sred tih krajin.
Apsolutno je prirodno da Tursku vidimo među zemljama sa kojima želimo da se dogovorimo o bezbjedonosnim garancijama za Ukrajinu. Turska je poštovana zemlja i faktor stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Jaka je garantom stabilnosti, tež faktorom stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Za to vreme, ruski predsjednik obeležava osmogodišnjicu referenduma o državnom statusu Krima i Sevastopolja. Na stadionu Lužniki u Moskvi dočekalo ga je hiljade ljudi koji su mahali nacionalnim kao i zastavama sa slovom Z koje je postalo simbol ruske vojske u Ukrajini. U svom obraćanju Putin je obećao okupljenoj masi da će svi ciljevi Kremlja biti ostvareni.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine Joe Biden i Xi Jinping razgovarali su u petak o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Kineski predsjednik rekao je Bidenu tokom video sastanka da sukobi i konfrontacije poput događaja koji se odvijaju u Ukrajini nisu ni u čijem interesu, javili su kineski državni mediji, a prenosi Reuters. Ukrajinska kriza je nešto što ne želimo da vidimo, rekao je Xi. On je dodao da Kina i SAD moraju da razvijaju bilateralne odnose i da obe strane treba da preuzmu odgovornost i ulože napore za mir u svetu. Iz Bele kuće je saopšteno da je razgovor dvojice predsjednika trajao nešto manje od 2 sata, ali nisu izneti detalji. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je dan uoči video sastanka da će dvojica lidera razgovarati o zabrinutosti SAD-a zbog razmišljanja Pekinga o direktnoj vojnoj pomoći Rusiji. Kina je demantovala postojanje takvih planova i Moskva je saopštila da od Pekinga nije tražila vojnu pomoć, a kinesko ministarstvo spoljnih poslova je tu ideju nazvalo dezinformacijom. Kina je odbila da osudi ruski napad na Ukrajinu ili da ga nazove invazijom, a cenzurisala je online sadržaj u Kini koji je prozapadni ili nepovoljan za Rusiju. Peking je, iako je rekao da priznaje suverenitet Ukrajine, također naveo da Rusija ima legitimnu zabrinutost u vezi sa bezbednošću na koju bi trebalo da se obrati pažnja i pozvao na diplomatsko rješenje sukoba. Vašington je zabrinut i da bi Kina mogla da pomogne Rusiji da zaobiđe ekonomske sankcije koje su uvele zapadne zemlje. O uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan. Da bi eskalacija sukoba između Rusije i Zapada zbog ruske agresije na susjednu Ukrajinu mogla da utiče na bezbednosnu situaciju na Balkanu, ukazali su i zvaničnici Evropske unije i zemalja članica. U njihovim izjavama naglašava se potreba jačanja bezbednosti zemalja regije. Lažne dojave o bombama u avionima na letovima za Rusiju su jedan od najvidljivijih bezbednosnih izazova sa kojima se Srbija suočava od kako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Srbija je glavna interesna sfera Rusije na Zapadnom Balkanu uz Crnu Goru i BH entitet Republiku Srpsku. Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, ocenjuje za RS da bezbednostni rizik u Srbiji zbog rata na istoku Evrope predstavlja jačanje ekstremne desnice.
Ovo što se dešava u Ukrajini za nju predstavlja dodatni podstrek, što smo mogli mi da vidimo i na protestima podrške Putinovoj intervenciji, agresiji u Ukrajini.
U Beogradu su održana 2 skupa podrške Rusiji koje su organizovale ekstremno desne grupe 13. i 4. marta. Desničarske grupe i organizatori skupa od 4. marta delili su video objavu ruskog ekstremiste Denisa Garijeva koji je pozvao srpski narod da podrži obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Predrag Petrović iz Beogradskog centra smatra da će jačanje ekstremne desnice predstavljati veliki izazov za Srbiju jer Rusija te organizacije može da iskoristi za destabilizaciju, a Zapad zbog njih može da pojača pritisak na Srbiju.
To je opet dobra i prilika za Vučića da manipuliše i sa jednima i sa drugima. Pa da onda on opet kaže, e pa ja sad nemam veliki prostor, na primjer da usklađujem spoljnu politiku Srbije sa spoljnom politikom EU i sa zapadnim državama, zato što postoji preveliki ruski uticaj, onda da tu mi negde ostanemo i dalje u tom nekom limbu koji Vučić voli da zove neutralnost.
Srbija je osudila kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali se nije pridružila evropskim sankcijama Rusiji zbog agresije na susednu zemlju. Šef diplomatije Josep Borelj je tokom nedavne posete zemljama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Dragan Šutanovac, predsjednik Nevladinog saveta za strateške politike i bivši ministar odbrane Srbije, ocenjuje ZRS da bi ugrožavanje bezbednosti moglo da nastane sa završetkom sukoba na istoku Ukrajine. On iznosi bojazan da će se tada pojaviti asimetrične pretnje koje mogu da ugrožavaju bezbednost i Srbije.
Ne očekujem da se desa neki sukobi, ali svakako mislim da će se pojaviti ekstremne grupacije u društvu koje smatraju da Srbija treba da bude u stvari mala Rusija i da Srbija treba da bude direktno zavisna od Rusije i od Putina.
Šutanovac napominje da su skupovi podrške Rusije održani nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama, gde se Srbija svrstala u države koje su osudile napad na Ukrajinu.
To znači da ti skupovi nisu slučajno organizovani, već upravo da se konci vuku iz nekog centra moći koji upravlja ili pokušava da upravlja krizom koje je u Ukrajini, tako da se proširi i na Balkan.
Vlasti u Srbiji usvojile su 25. februara zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost o ratu u Ukrajini. U njima se između ostalog navodi da će država sprečiti učešće građana Srbije u sukobima u Ukrajini, kao i da će svi dobrovoljci koji se uključu u taj konflikt biti sankcionisani. Pitanje boraca koji su iz Srbije otišli da se bore na proruskoj strani u Ukrajini godinama opterećuju odnose Beograda i Kijeva. Prema procenama ambasade Ukrajine u Srbiji iz 2018. oko 300 građana Srbije borilo se na ratištu u Ukrajini. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih strana u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji su donete 32 osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O posledicama neusvajanja odluke crnogorske vlade o sprovođenju sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Šteta će biti ogromna, kaže za naš program ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. Sa njim je saglasna i direktorica Mansa Vanja Ćalović, koja poručuje da neusvajanje odluke otvara mogućnost sakrivanja imovine ruskih oligarha u Crnoj Gori. O reakcijama, ali i mogućim posledicama po Crnu Goru, više u prilogu Anete Durović.
Suprotno očekivanjima, sjednica vlade Crne Gore, na kojoj je trebalo da budu potvrđene sankcije Rusiji, nije održana, a sankcije nisu usvojene. Time je Crna Gora ostala jedina NATO članica koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović za Radio Slobodna Evropa govori koje su posledice ovakve odluke.
Vi znate da smo mi jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima usklađeno 100% sa zajedničkom vanjskom bezbjednostnom politikom Europske unije. Ukoliko vlada ove odluke ne donesu, onda će ta usklađenost da padne negdje na 50%, što znači da ćemo biti ispod Bosne.
Direktorica Mansa Vanja Ćalović za Radio Slobodna Evropa navodi da neusvajanje odluke o sankcijama na vladi otvara mogućnost sakrivanja imovine ruskih oligarha u Crnoj Gori.
Mislim da nije dobro što ta odluka nije usvojena, zato što to upravo ostavlja prostor da se u Crnoj Gori skriva imovina ruskih oligarha. Oni su mahom već dolazili u Crnu Goru, jer znamo da je prethodni režim vrlo intenzivno sarađivao sa pojedinim oligarsima, kao što je recimo Oleg Deripaska i njemu slični. Tako da ja mislim da ruskog novca i imovina u Crnoj Gori ima mnogo više nego što se na prvi pogled bi se reklo, s obzirom na to da je većina te imovine u posjedu njihovom preko skrivenih offshore kompanija na raznim tajnim destinacijama.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula, rekao nam je da djeluje da crnogorski premijer u odlasku pokušava da se od obećanja datog kroz odluku o pridruživanju sankcijama protiv Rusije izvuče kroz raspravu o nadležnosti institucija. Ministar Radulović pojašnjava zašto je nemoguće da taj resor bude nadležan za sprovođenje sankcija.
zbog toga što ne mogu diplomati da stoje na graničnom prelazu i da gledaju koje lice može da uđe u Crnu Goru, ko ne. Niti oni mogu da hvataju jahte po Boki Kotorskoj ili da zamrzavaju račune. To radi vlada po dubini sa svojim organima koji su nadležni za to.
Podsjetimo, sankcije Rusije zbog agresije na Ukrajinu, individualne i ekonomske, odnose se na zamrzavanje imovine, zatvaranje vazdušnog prostora za ruske avione, zabranu ruskih vladinih medija kao i zamrzavanje imovine 53 pravna i 680 fizičkih lica. Crna Gora je 4. marta zatvorila vazdušni prostor za ruske avione jer za tu odluku nije bila neophodna verifikacija na vladi. Odluka vlade bila je neophodna za zabranu emitovanja ruskih kanala Russia Today i Sputnika, kako je ranije saopštila Agencija za elektronske medije, nadležno tijelo za prekid emitovanja signala kablovskih TV kanala. Jahte ruskih oligarha su od 1. marta u više navrata uplovljavale u tivatski Porto Montenegro, ali su prema raspoloživim podacima brzo napuštali crnogorske teritorijalne vode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske prihvatila je predlog vlade da stopa PDV-a na osnovne životne namirnice bude nula, a 22% na luksuzne robe, dok bi iznosi akciza na naftne derivate iznosili nula konvertibilnih maraka po litri naftnog derivata. U zaključcima koje potpisuju klubovi poslanika SNSD-a, Socijalističke partije Demosa, Ujedinjene Srpske i Narodna partija Srpske, Skupština predlaže da se u parlamentarnu proceduru Bosne i Hercegovine uputi predlog zakona o dopuni zakona o porezu na dodatu vrednost. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Opozicija u Skupštini Republike Srpske ukazala je kako je današnja sjednica farsa, s obzirom da su prije dva dana delegati SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH glasali protiv ukidanja akciza na gorivo. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Ovdje je jasna namjera da se spriječi smanjenje cijena goriva i smanjenje PDV-a, pa makar i na 0%.
Zora Vidović, entitetska ministrica financija, istakla je kako bi gubitak po budžet Republike Srpske uvođenjem nulte stope PDV-a iznosio 111 miliona maraka. Ona je napomenula kako se zbog toga moraju raditi određene korekcije entitetskog budžeta, dodajući da bi se povećanjem PDV-a na luksuz dobilo 16 miliona maraka više u budžetu.
Naravno, ova sredstva se nemaju nadoknaditi, ne mogu se nadoknaditi i u prihodima budžeta mi bi napravili određene prioritete, tako da naravno neke stvari ne bi bile odrađene.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da ukidanje akciza na gorivo neće izazvati probleme po budžetu BiH, ali da vlada želi da to bude na mjesečnom nivou.
Zašto da to radimo za 6 mjeseci, a niko živ to nije uradio, nego samo mi u Bosni i Hercegovini? Recite još jednu zemlju koja to uradila.
On je istakao kako se nada usvajanju inicijative vlade u entitetskom parlamentu kako bi se već na idućem zasjedanju u Domu naroda BiH usvojile predložene izmjene zakona o akcizama i PDV-u. Da li će prijedlozi vlade imati podršku državnom parlamentu, pitao entitetskog premijera Igor Crnadak, predsjednik kluba poslanika PDP-a.
Vi ste odbili da glasate nešto što je bilo gotovo. Da ste glasali, danas bi bilo jeftinije gorivo. Predlažete nešto drugo, moje pitanje je da li će to sigurno proći.
Vrijeme.
Da li ste dogovorili da proći?
Iako Narodna skupština Republike Srpske nema nadležnost da odlučuje o akcizama i PDV-u, jer je to pitanje državnih institucija, današnja sjednica je pravdana željom da entitetski parlament zauzme stav o ovim pitanjima, jer je to u skladu sa ranijim zaključcima Skupštine RS-a, koji predviđaju da entitetski parlament odlučuje o bitnim stvarima za Republiku Srpsku. Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 10. decembra prošle godine najavila neustavno uspostavljanje entitetskog sistema indirektnog oporezivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O prijavi Transparency Internationala protiv Milorada Dodiga, člana predsjedništva BiH, zbog sukoba interesa, jer, kako navodi, firme u vlasništu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne posticaje iz budžeta, pripremio Milorad Milojević.
Transparency International pozvao je Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa Bosne i Hercegovine da istraži mogući sukob interesa u koji je uključen jedan od najviših zvaničnika u zemlji, Milorad Dodik, član BiH predsjedništva. Izvršna direktorica Transparencija za Bosnu i Hercegovinu, Ivana Korajlić, za Radio Slobodna Evropa je iznijela navode da su firme u vlasništu porodice Dodik dobile samo u prošloj godini oko 185.000 evra iz agrarnog budžeta i kompenzacionog Fonda Republike Srpske.
Ovakav vid sklapanja i poslovanja sa institucijama koji se finansiraju iz budžeta je zabranjen i za bliske srodnike nosilaca javnih funkcija. Bio bi uspjeh da se bilo kakav predmet riješi za ovako visoko pozicionirane funkcionere, jednostavno kao poruka da postoji nekakav mehanizam sprečavanja sukoba interesa.
Korajević je iznijela navode prema kojima su pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša u toku 2021. godine dobijala pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo te protivgradne mreže. U prijavi Državnoj komisiji se tvrdi da je firma Ugostiteljstvo Agape u vlasništvu Dodikove ćerke dobijala u proteklom periodu poslove od ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske u iznosima koji prelaze zakonski dozvoljeni prag od 2.500 evra godišnje. Milorad Dodik nazvao je tu prijavu zlom namjerom, te da se radi i o dijelu američkih napora da nešto pokažu.
Sve stoji transparentno, nikakav tu problem nije. Nemam pojma na što igraju. Tačno je da ima, da imaju određeni biznis u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a to je sistemski zakon, to nije nikakav tender, to nije ništa. Sistemski zakon to rješava, onaj ko se bavi, to ima. Zašto, šta treba moje djece da pomru, jel, da nestanu?
Komisija za odlučivanje o sukobu interesa formirana je prije dvije godine i sastoji se od poslanika iz oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine koji su predstavnici političkih stranaka. Još uvijek nije popunjena jer joj nedostaju dva člana, jedan Srbin i jedan Hrvat, koji su zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije BiH. Predsjednica komisije Mira Pekić za Radio Slobodna Evropa ističe da prijava protiv Dodika još nije zvanično zaprimljena.
Ja sam već to više puta ponovila da je i to već sukob interesa, da mi odlučujemo eventualno postojanje sukoba interesa o našim kolegama. S tim je veoma bitno da se u što skorije vrijeme donese novi zakon o odlučivanju o sukobu interesa, gdje će članovi komisije biti ljudi koji će biti birani po konkursnoj proceduri.
Komisija je do sada održala 5 sjednica na kojima su donesene odluke protiv isto toliko funkcionera koji su bili u sukobu interesa. Dvojica od njih su Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjedavajući Doma naroda BiH, te Nenad Nešić, lider Demokratskog narodnog saveza i poslanik u državnom parlamentu, koji su kažnjeni oduzimanjem 10% od plate, odnosno oko 250 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije između ostalo govorimo o promociji u Prištini višejezičnih zbirki kratkih priča na temu pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Pre toga Hrvatska je spremna da primi više od ranije najavljene brojke od 20.000 ukrajinskih izbjeglica. Vlasti uspostavljaju sistem zbrinjavanja za njih kako bi se mogle nositi sa svim problemima koji će se pojaviti. Do sada ih je stiglo 7.500. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska od početka ruske agresije na Ukrajinu prihvatila 7.500 izbjeglica iz te zemlje, najnoviji su podaci Hrvatskog crvenog križa. Sve je pripremljeno za doček 20.000 izbjeglica, ali ne želimo robovati brojkama, poručio još u srijedu 16. ožujka ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa i Hrvatska u slučaju potrebe može prihvatiti i više. Uspostavlja se sustav za skrb o izbjeglicama, pa je Hrvatska jedna od zemalja koja je, nakon što je Europska komisija za njih aktivirala mehanizam privremene zaštite, poslala upit Europskoj komisiji koji bi to bili prihvatljivi troškovi za njihov smještaj. Naravno da to neće biti neke komercijalne cijene, najavljuje Božinović.
Sve ono što budemo dogovorili
mora biti na temelju natječaja, mora biti vrlo transparentno i na tome inzistiramo od prvog dana.
Za sad su ukrajinske izbjeglice smješteni u 7 jadranskih županija samo privatno, dok se u kontinentalnim županijama smještaju i privatno i u kolektivnim centrima poput motela ili hostela. Na kontinentu je procedura da ukrajinske obitelji dođu u prihvatni centar gdje im zapišu potrebne podatke, a onda se za one koji nemaju dogovoreni smještaj kod prijatelja ili obitelji nalazi privatni ili kolektivni smještaj. U Osijeku se to obavlja u dvorani Jug i čekalo se najdulje 12 sati, kaže za naš program voditelj Crvenog križa u Osijeku Goran Latković.
Ne zato što nije bilo smješta i što ih nismo mogli odmah zbrinuti, nego zato što su došli u nekakvim rano jutarnjim ili noćnim satima, pa smo ipak im dali da odrade onaj prvi odmor, da nešto pojedu, popiju. Možemo reći da je to oko nekih 140 recimo osoba u tim organiziranim smještajima. Znači to su hosteli gdje imaju sobu zapravo s kupaonicom. Imamo još 90-ak ljudi u privatnim smještajima.
Ravnatelj gradskog društva Crvenog križa Split Tomislav Gojo kaže za naš program kako je na području Splitsko-dalmatinske županije oko 900 Ukrajinaca, u gradu Splitu njih 250. Većinom su smješteni privatno.
Znači, dolazili su ovdje ili temeljem nekakvih rodbinskih, prijateljskih, dakle, odnosa, ili su ljudi primili, dakle, potpuno nepoznate obitelji, ali imali su volju, dakle, da nekome pomognu.
On ne vjeruje da će itko od njih dolaskom turističke sezone morati tražiti drugi smještaj.
To su ljudi koji nemaju namjeru iznajmljivati, dakle koji neće reći izbjeglicama za mjesec, dva ili tri da moraju napustiti smještaj. Dakle, oni su svjesni da će to biti dugotrajno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I pri kraju emisije, u Prištini je sinoć održana promocija višejezičnih zbirki kratkih priča na temu pomirenja i suočavanja sa prošlošću među zemljama u regionu. Kako je rečeno, priče ne govore ti si kriv, ali pitaju jesi li odgovoran. Ove priče sa konkursa Biber autori pišu na maternjem jeziku, ali se potom odabrane prevode na albanski, makedonski, bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik, javlja Sandra Cvetković.
Novinar i pisac iz Beograda Stefan Slavković je autor priče Tovarnik, koja je objavljena u zbirci antiratnih priča Biber 3, a u međuvremenu je prošle godine objavljena i zbirka Biber 4, nakon konkursa za priče na albanskom, srpskom, bosanskom, hrvatskom, crnogorskom i makedonskom jeziku. Slavković, inače novinar beogradskog nedeljnika NIN, poručio je da književnici nekada mogu i da razdvajaju ljude, ali da angažovana umetnost mora da zbližava.
Od Zagreba do Kosova, da su teme zapravo prilično slične, da su drugačije istorijski ispoljavaju, tematski da su različite formalne obrade, ali da tu postoji što gdje je moguće napraviti nekakvu poveznicu, dakle nekakvu spojnicu. Govorimo o čitavom Balkanu, u 10 godina stalo najmanje 50, zaista najmanje što možemo da uredimo pričanje priče, i to pričanje onih priča koje mogu da u najboljem slučaju proizvedu neku vrstu produktivne nelagode.
Slavković je napomenuo da je tokom ratnih 90-ih bio dete, ali istakao da sazrevanje na Balkanu ipak ide nekim ubrzanim tokom, kada se ljudi suočavaju sa strahovima iz kojih izvlače pouke ili pitanja. Ivana Franović iz Centra za nenasilnu akciju, koja je i deo Biber tima, ocenila je da reč pomirenje nije baš popularna u zemljama bivše Jugoslavije, ali da je njihov cilj upravo da se takva situacija promeni.
Mi povezujemo ljude, mirimo te naše priče, mirimo se sami sa sobom šta smo doživjeli i sa kakvim smo se sve ulogama u životu sretali. Toliko žrtava je bilo na ovom Balkanu, a to su sve naše žrtve. Mislim, tih ljudi više nema i mi da bi krenuli dalje, mi moramo nekako to da nešto da učinimo.
Besaka Ljaja iz Prištine, autorka kratke priče U senci na temu suočavanja sa prošlošću, drugima je želela da prenese iskustva naroda sa Kosova tokom rata. Ne znam da li drugi znaju to, na primjer, mi nismo imali pristup državnim bolnicama, navela je Kaljaja, inače diplomirani albanolog koja je neko vrijeme radila i kao novinarka. Biber je konkurs za kratku angažovanu priču autora iz zemalja regiona. Tema konkursa je pomirenje u zemljama bivše Jugoslavije, a priče mogu da obrađuju i teme koje će doprineti boljem razumevanju među ljudima, smanjenju mržnje i predrasuda antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem sa prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, sa osjećanjem sa drugima. Konkurs je dobio ime po začinu Biber, koji je ljut, ali se na svim jezicima u zemljama regiona isto izgovara. Do sada su objavljene 4 zbirke Biber priča, u svakoj od njih je 25 priča i sve su dostupne na bosanskom, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, albanskom i makedonskom jeziku. Također Biber priče su dostupne i u elektronskom izdanju, a besplatne su za preuzimanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Zima, snijeg, blato, mrak, podrum, pucnji u daljini, granate, bez svojih najdražih u strahu, milioni Ukrajinaca.
Zašto ne bih plakala? Želim svojoj kući, želim svoj posao. Tako sam tužna zbog ovih ljudi, zbog grada, zbog djece. Ne želim živjeti u Rusiji, želim živjeti u Ukrajini.
Ja hoću živjeti u Ukrajini.
Rekla je stranim novinarima Ukrajinka Gomajana iz Mariupolja. Rat dobija ljudsko lice, a tome svjedoče putem medija i društvenih mreža milioni ljudi širom svijeta, ali ne oni u Rusiji.
Putin tako ovo nije mogu djelati. Napasti na Ukrajinu, tim bolje.
Nije moguće da je Putin to uradio, napasti Ukrajinu. Zašto? Naši ljudi tamo žive, u Ukrajini, u Bjelorusiji.
Ali to se dešava.
To nije ono što govore na vijestima. Nisam čuo da je Putin poslao trupe da započne rat. To je sve zbog Zelenskog i Amerikanaca.
Objašnjava Rus nakon pitanja novinara da li zna šta se dešava u Ukrajini. Druga je priča u Rusiji. I zbog informativne blokade i zbog dezinformacija. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glaso mladih. Veliki tehnološki giganti sankcionisali su Rusiju zbog invazije na Ukrajinu.
Google obustavlja sve prodaje oglasa u Rusiji jer cenzura jača. Microsoft pomaže Ukrajini na frontu cybersigurnosti, zabranjuje sve reklame Russia Today i Sputnika u oglasnoj mreži i blokira pristupe oba kanala u Evropskoj uniji. YouTube blokira sve kanale koje kontroliše Rusija u Evropi. Netflix povlači usluge korištenja u Rusiji. Spotify zatvara ured u Rusiji, uklanja sadržaj RTA i Sputnika. Apple zaustavlja prodaju u Rusiji i ograničava Apple Pay u toj zemlji. Amazon podržava Ukrajinu u oblasti cybersigurnosti.
Meta, preciznije Facebook, Instagram, WhatsApp, prekinuli su pristup ruskim državnim medijima u Europskoj uniji. Facebook je blokiran u Rusiji, odbijeno mu je da zaustavi provjeru činjenica i označavanje sadržaja koje objavljuju državne novinske organizacije u Rusiji. Twitter je privremeno zaustavio oglase u Rusiji i Ukrajini kako bi osigurao da javna sigurnost nije ugrožena. TikTok je ograničio uslugu svog servisa u Rusiji. Rusija je potpuno blokirala pristup Facebooku i Twitteru kao znak odmazde ovim platformama koje su postavile ograničenja državnim ruskim medijima.
Neutralizacija Twittera, Facebooka i drugih društvenih mreža zapravo pokazuje da Rusi vrše brutalnu cenzuru, pri tome nastoje da plasiraju svoje prvo lažne vijesti, drugo informacije koje imaju za cilj dodatnu homogenizaciju s jedne strane ruskih građana, a s druge strane proizvođenje svijesti kod napadnute zemlje, a to je Ukrajina, da oni donose slobodu, da su oni zainteresovani za njihov integritet. To je praktično vrsta i oblik hibridnih operacija informatičkih operacija protiv konkretne zemlje koja je napadnuta.
Tako kaže stručnjak iz oblasti sigurnosti, Ahmed Kica, sa kojim ću razgovarati malo kasnije. A prije toga da naglasim i da su se mnoge medijske kuće sa zapada povukle i zatvorile urede u Rusiji, jer je Moskva uvela ograničenja za strane medije. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je novi zakon po kojim se za širenje lažnih informacija o vojnim snagama može dobiti visoka novčana, ali i zatvorska kazna u trajanju do 15 godina. I još jednom poruka iz Ukrajine, govori je Svitlana Juršenko, stanovnica Irpina, koja pod granatama pokušava napustiti svoj dom, svoj grad.
Želimo mir, ne želimo rat. Želimo osloboditi našu djecu, djeca umiru. Moja djeca su tamo u ratu.
Rat bukti, a uporedo bjesni i hakerski rat. Ukrajinski ministar za digitalnu transformaciju Mihajlo Fedorov je dva dana nakon početka ruske invazije rekao da stvaraju IT armiju Ukrajine. Tada je na Twitteru napisao:
stvaramo IT armiju, treba nam digitalni talent, bit će zadataka za sve, nastavit ćemo borbu na cyberfrontu.
Rusiji, tačnije Kremlju, rat su objavili i Anonymousi, hakerska grupa. Oni su napravili ofenzivu na ruske državne medije. Svi koji su pokušali pristupiti tim stranicama mogli su vidjeti proturatnu poruku u kojoj se građane poziva da zaustave invaziju na Ukrajinu koju je započeo predsjednik Vladimir Putin. O tome i o ostalim pitanjima saznaćemo više od Bojana Perkova, istraživača i šef fondacije iz Beograda.
Mi zapravo tu vidimo, dakle, da svaka strana na neki način pokušava da mobiliše određene grupe i ljude sa, dakle, jako retkim, važnim veštinama u ovo vreme, ne bili se postigli neki politički ciljevi. I sada, da, priča se o stvaranju te ukrajinske IT armije, oni regrutuju ljude, povezuju se, postoje, dakle, neke grupacije, imaju ti beloruski cyber partizani koji su odlučili također da pomogu Ukrajini. A opet sa druge strane imamo grupacije koje su se stavile na stranu Rusije, recimo ta Conti grupa malicioznih hakera, ali oni su bili, dakle, meta, sami su bili meta napada, kako je sukob na zemlji počeo da se odvija. Njihove prepiske su procurale čak i njihov kod koji oni koriste za stvaranje tih malicioznih programa kojima nanose štetu. I
šta ako se Rusija, kako javljaju medije, ne znam da li su to dobro protumačili, isključi sa globalnog interneta? I da li je to zapravo stvarno isključivanje ili je nešto drugo?
Mislim da je to sada malo pojednostavljeno tumačenje, da se sad tu spekuliše šta će se tu dogoditi. Ono što već nekoliko već godina postoji tendencija, to je takozvano stvaranje tog suverenog interneta u Rusiji. I tu se zapravo, tu su zapravo pokušaj, dakle, vlasti, odnosno nadležnih organa i institucija u Ruskoj Federaciji koje su nadležne, da kažem, i za te tehničke aspekte interneta i za i sadržaje na internetu i tome slično, da nekako izoluju određene, da kažemo, delove zemlje, recimo ukoliko su u pitanju neki politički osjetljivi događaji, dakle prosto da može da se uskrati ili onemogući pristup internetu u tom konkretnom delu teritorije. Recimo, isključiti jednu zemlju potpuno sa interneta, to je jako, da kažem, kompleksan proces i pitanje je da li to, imajući u vidu, dakle, infrastrukturu interneta, kako su uopšte postavljene, da kažem, te ključne infrastrukturne tačke u celoj Ruskoj Federaciji, kakav je zapravo njihov internet sam po sebi, kakva je njihova mrežna infrastruktura, pitanje je da li to može da se sprovede, da kažem, jednim povlačenjem prekidača ili tu postoje mnogo komplikovanije stvari. Mi smo već videli, dakle, neke odgovore, recimo ICANN, telo koje je nadležno, da kažemo, za te ovaj, manje više te tehničke zapravo aspekte funkcionisanja interneta. Oni su imali neku prepisku sa Ukrajinom da se Rusija kao izbaci iz sistema tog globalnog interneta, i zapravo ICANN je odgovorio da oni su tehničko telo koje se bavi funkcionisanjem samog interneta, nezavisno od različitih sukoba, političkih situacija i tako dalje. I ovaj, kažem, pitanje je koliko to zapravo infrastrukturno može da se uradi, a ono što vidimo jeste sada ovih poslednjih, dakle, nedelja, da postoji tendencija, dakle, pojavio se i taj neki dopis iz ruskog ministarstva za, ako se ne varam, digitalne tehnologije, medije, ne mogu se setiti tačnog naziva, da pružaoci usluga prelaze na infrastrukturu koja je u Rusiji, dakle, da ne koriste te neke strane servise, i tu verovatno postoji neko razmišljanje da ukoliko bi se previše oslanjali, dakle, na stranu infrastrukturu, pošto mi kao što znamo, internet jeste neka mreža gde je dosta stvari međuzavisno, dakle, gde saobraćaj i nekako sve te stvari, ti putevi podataka se odvijaju, mislim, dosta je to geografski određeno, ali opet sa druge strane dosta je i decentralizovano i zavisno, dakle, od nekih mašinskih tehničkih parametara koji ne gledaju koja je zastava gde i tako dalje, već samo mašine koje komuniciraju jedne sa drugim. I sada Rusi verovatno traže neki plan u slučaju da određeni pružaoci tih usluga, da kažem, infrastrukture i kritične infrastrukture interneta pokušaju da povuku uslugu, da ti servisi koji su zasnovani, da kažemo, na toj infrastrukturi koja je deo globalnog sistema, da opet imaju neki rezervni, neki backup plan, da ti servisi ostanu online, koriste .ru domene i tome slično.
Je se to nekad ranije desilo u nekoj drugoj zemlji?
Dakle, ovo je nešto što nismo imali prilike do sada da vidimo, da postoje ta neka razmišljanja uopšte u smeru da se jedna zemlja izbaci, po znacima navoda, sa interneta. Svakako jeste problem negde u rangu ovoga, jesu ta takozvana gašenje interneta, odnosno internet shutdowns. Postoje organizacija u svetu, organizacija Access Now, koja se bavi digitalnim pravima i slobodama i prati, da kažem, stanje na globalnom nivou. Oni prate upravo ekonomske, da kažem, političke i društvene posljedice tih internet shutdowns. To su događaji kada, recimo, imate neki kritičan dan ili vam neko ugasi internet. To je onako baš potez bez presedana.
Hej, šta bismo mi bez interneta? Kako bismo živjeli?
Moram da bi teško bilo, s obzirom da je moj posao, pošto radim za jednu organizaciju u NVO, na vladnom sektoru, i čitava komunikacija nam je većinom preko interneta. Sve se svodi to u nekom digitalnom svijetu, tako da bi to nama isto bilo kada nam vežete ruke za leđa, da kažete morate trčati na primjer maraton. To je sigurno bio neki malo veći hendikep za nas.
Tako kaže Sabahudin, 28-godišnji mladić iz Sarajeva, zaposlen u nevladinom sektoru. Njegova koleginica i prijateljica Amela je studentica master studija u Beču. Cijeli njen svijet baziran je na internetu, te tako onome što se dešava u Rusiji kaže.
Generalno dostigli smo takav nivo globalizacije gdje je potpuna izolacija jedne zemlje kao što je Rusija. Nemoguće je da se ne osjeti neke vrste posljedica. Smatram da je jako teško i jako diskriminatorno sa jedne strane, da je običan narod sad izgubio jednu konekciju, jer to je bio način kako dobiti informacije iz drugih dijelova svijeta, a ovako su ostavljeni, da kažem, na milost i nemilost zapravo režima koji se nalazi u toj zemlji.
Koliko koristite tradicionalne medije?
Što se tiče TV-a, ja lično nisam upala TV radi svojih potreba od 2013. godine, ja mislim, i nisam imala TV, ja mislim, jedno 5 godina u zadnjih 7. Tradicionalne medije skoro pa i ne gledam, jer se informišem stvarno u potpunosti preko interneta. I moje i posao i studij, jer trenutno pišem master tezu, je stvarno, stvarno vezano za internet. Ja ne mogu ni da zamislim da zapravo izgubim tu konekciju.
We'll be right back.
U središtu glavnog grada Ukrajine preostali članovi klasičnog simfonijskog orkestra svirali su za mir na koncertu u Slobodno nebo. To je objavljeno na Instagram profilu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Kako se koristi internet i društvene mreže? Kako se boriti protiv lažnih vijesti kojih vodi u informacijskom ratu Rusija ili Ukrajina? Te kome treba paralelni internet i društvene mreže? Razgovaramo sa profesoricom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Lejlom Turčilo. Rat informacijama paralelno se vodi sa stvarnim ratom u Ukrajini. Kakve to efekte ima i kakve posljedice mogu biti?
U suštini svi ratovi do sada su paralelno uvijek imali informacijske ratove i to nije ništa novo. Naravno, novi su kanali komunikacije, odnosno mediji putem koji se ti ratovi vode, odjeli neke nacističke Njemačke koja je koristila radio. Došli smo sad do situacije da su internetske platforme i mreže zapravo sredstvo tog informacijskog ratovanja. Kakve posljedice to može imati, naravno, ovisi o i umijeću i vještinama strana koje su jeli uključene u ovom slučaju Rusije i Ukrajine. Koliko vidimo, trenutno su te posljedice u svakom slučaju bolje po Ukrajinu, negdje obzirom na to da već postoji jedan konsenzus u međunarodnoj zajednici pa i među običnim ljudima o tome da je zapravo riječ o informacijskom ratovanju Rusije protiv jedne suverene nezavisne države i običnih građana nad kojima se provodi teror. I bez obzira na sve ruske propagandne metode koje se šire različitim medijima, ne samo internetom, čini se da je svijet zapravo vidio prave činjenice.
Povlačenje ovih vodećih kompanija, mislim na društvene mreže, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify i ostale, kakve posljedice mogu imati za Rusiju i konkretno za cijeli svijet?
Pa ovo je prvi put zapravo da se korporacije, firme, kompanije suštinski uključuju u nešto što je informacijsko ratovanje. Mi to vidimo i evo s aspekta ekonomskog pritiska na Rusiju, da druge velike korporacije, uključujući McDonald's, Coca-Cola i neke druge, također se povlače sa ruskog tržišta nastojeći oslabiti Rusiju i u tom kontekstu, ali ovaj informacijsko-komunikacijski dio gdje korporacije odlučuju zatvoriti komunikacijske kanale zemlji koja koristi i informacijsko ratovanje je zapravo prvi put nešto čemu svjedočimo u zapravo ljudskoj historiji. Mislim da je to suštinski vrlo važno jer se pokazuje da postoji neka vrsta zajedničkog stava da se i društvene mreže neće koristiti kao sredstvo nasilja nad, u ovom slučaju, građanima Ukrajine, odnosno da će se zatvoriti svi komunikacijski kanali koje kontrolira Zapad, a koji mogu pružiti Rusiji priliku da negdje širi dezinformacije i da putem tih dezinformacija zapravo ne samo vrši propagandu nad svojim stanovništvom, nego i nad stanovništvom Evropske unije, zapadnih zemalja, Sjedinjenih država i ovog, da kažemo, liberalnog sveta koji je na strani Ukrajine. Prvi put vidimo zapravo jednu izolaciju tako velike moćne sile kakva je Rusija, informacijsko-komunikacijsku izolaciju i mislim da će trebati dosta vremena da vidimo šta to konkretno znači, ali ovo će sigurno biti presedan na osnovu kojeg će se i kasnije razvijati neke informacijske strategije. Rusija je godinama koristila komunikacijske mreže, uključujući i društvene mreže za ratovanje i za svoje širenje svojih propagandnih djelatnosti od 2014. Od napada na Krim pa preko uplitanja u kampanju Donalda Trumpa do danas. Međutim, sad je očigledno došlo vrijeme da i korporacije kažu da svoje platforme neće iznajmljivati za takve aktivnosti.
Mm-hmm. Evo, kako onda komentarišete način ili kakvi su efekti onoga što koriste društvene mreže umjetnici ukrajinski, ne samo umjetnici recimo poput Ruslane ili Džamale koje su pobjednice na Eurosongu, ili predsjednika Volodimira Zelenskog koji je inače glumac pa vrlo dobro vješto koristi društvene mreže da pošalje poruku, da traži pomoći ostalo?
Stvari su zapravo vrlo jasne. Riječ je, dakle, mi možemo na sve moguće načine propitivati ulogu tih novih medija ili online medija u komunikaciji i jedne i druge strane, ali su stvari vrlo jasne u nekim ključnim pojmovima. Ukrajina jeste suverena nezavisna država koja je napadnuta od druge države. Tu je riječ, dakle, o jasnoj agresiji na suverenu teritoriju jedne nezavisne države koja je bila negdje na pragu NATO-a, i u tom smislu su stvari čak vrlo jasne, vrlo crno-bijele, tačno se zna ko je negdje agresor, napadač, ko je sa druge strane onaj koji se brani. Dakle, u tom kontekstu i polazne osnove Rusije i Ukrajine su vrlo različite i tu je više riječ o tome nego o tome koja se tehnologija za njihovu komunikaciju koristi. Jedna opšta solidarnost sa napadnutom zemljom, sa ljudima koji se brane, sa onima koji su izloženi nečemu što smo, evo, i mi kao građani Bosne i Hercegovine 4 pune godine bili izloženi, a to su, dakle, agresija i ugrožavanje svih ljudskih i humanitarnih prava, naravno da mora izazvati pozitivnu reakciju. Sa druge strane, Ukrajina je zbilja imala tu jednu vrlo razvijenu, očigledno javnu i kulturnu diplomatiju koja je sada izvrsno iskorištena putem društvenih mreža. Nisu samo umjetnici iz Ukrajine ili ukrajinskog porijekla pokazali solidarnost i stavili se na pravu stranu. Vidimo to i sa brojnim drugim svjetskim umjetnicima. Sting je prije nekoliko dana revitalizirao svoju pjesmu od prije nekoliko decenija upravo u čast Ukrajine, odnosno negdje kontra Rusije, recimo. Tako da postoji jedan, da kažemo, pa i taj kulturni umjetnički front podrške ljudima koji danas žive ono što smo mi živjeli prije dvije decenije, a to je zapravo rat i agresija. I to je sasvim opravdano. Kažem, mediji su se promijenili, mislim da su ove internetske platforme izuzetno sredstvo za tu vrstu proboja informacija. Ono što ne treba zaboraviti jeste i da je ova agresija na Ukrajinu zapravo najavljivana i da je situacija dosta specifična utoliko što su mnogo ranije nego što je sve počelo brojne međunarodne televizijske i druge ekipe također došle u Kijev. Dakle, imate već sad, bez obzira na to što su se neki povukli, veliki broj još uvijek dopisnika iz tog dijela svijeta, ali i običnih ljudi čije priče svakodnevno izlaze na medije. To je, mislim, vrlo važno za Ukrajinu i to je vrlo važno zapravo da se dođe do onih ljudskih priča o tome šta se zapravo dešava. Jer se ratovi vrlo često upravo svode na statistike, na brojeve, na neku skoro pa virtualno ratovanje u kojem zaboravimo da stradaju obični ljudi i u kojem je vrlo važno da se upravo s tim običnim ljudima solidarišemo, pa i putem interneta, odnosno društvenih mreža.
Rat dobije ljudsko lice.
Upravo tako, zapravo je to najvažnije, jer je to negdje i ono što jeste prvi element u modernom ratovanju ili propagandnom ratovanju, a to je obezličavanje neprijatelja i njegovo svođenje na nekoga koga je ne samo dozvoljeno, nego čak poželjno uništavati. I to je ruska strana pokušala sa ovom pričom o tome da su Ukrajinci ili ukrajinska vojska nacisti i narkomani, kako bi opravdala svoju intervenciju, ali onda vidite, evo, i putem društvenih mreža, djecu u skloništima, način na koji se živi u metrou u Kijevu zato što se ne može izaći na površinu zemlje, i onda shvatite zapravo o čemu se radi. Društvene mreže su doprinijele tome da se takve informacije puno brže, jednostavnije i direktnije šire prema građanima, i ako je išta dobro proizašlo iz njih u ovoj situaciji, onda je to to. Puno se lakše, naravno, solidarizirati kada priče dolaze od običnih ljudi, jer mi uvijek običnim ljudima puno više vjerujemo nego službenim politikama, pa uključujući, da kažemo, i medijske. U tom smislu mislim da su i građani Ukrajine napravili izvrsnu stvar sa tim širenjem svojih priča po društvenim mrežama koje onda postaju viralne, pa dolaze i do velikih svjetskih medija. I opet kažem, negdje ako se ne možemo solidarisati sa onima koji danas u 21. stoljeću žive u strahu, bez vode, struje, u podrumima, skloništima, onda je zapravo pitanje što uopšte jeste neka, da kažemo, ljudska solidarnost, a možemo iskazati, evo, na različite načine. Jedan od zanimljivijih koji je meni, recimo, bio dosta interesantan je ta činjenica da su, recimo, platforme poput Airbnb-a i slično iskorištene za direktnu humanitarnu pomoć Ukrajincima. Recimo, internet je u tom kontekstu pozitivno iskorišten. Brojni ljudi su preko Airbnb-a kao internetske platforme za iznajmljivanje stanova ili drugih drugih prostora, virtualno iznajmljivali stanove u Kijevu da bi ljudima koji tamo žive zapravo poslali novac, potpuno svjesni da neće danas, sutra ili za 15 dana otići u Kijev na nekoliko dana, ali kao čin solidarnosti iskoristili tu mrežu da pošalju određena sredstva ljudima koji su tamo ugroženi, a koji su eto bili na Airbnb-u. Tako da čini se da internet postaje ne samo informacijsko-komunikacijsko sredstvo, nego jedno sredstvo mobilizacije u ovakvim situacijama, što do sad nismo imali.
Da, ali tu je druga strana interneta, odnosno lažnih vijesti, kako se protiv toga boriti.
Apsolutno, sa druge strane imate jedan poplavu ne samo lažnih vijesti, nego kompletnog dezinformacijskog rata u kojem su sva propagandna sredstva iskorištena, od dakle demonizacije neprijatelja, od situacije da se šire ne samo one alternativne činjenice, nego da se bukvalno šire laži i propaganda koja negdje treba, koja je usmjerena i prema građanima Rusije, ali i prema građanima ostatka svijeta. Ona je negdje stvarno napravila jedan informacijski haos u doslovnom značenju tog pojma, ali kažem, još evo, sve neke analize i istraživanja od Atlantske inicijative, velikih svjetskih medija, Harvarda i tako dalje, pokazuju da Rusija ipak u tom kontekstu za sada ne vodi taj rat, ili evo, možda da ne kažemo gubi ga, ali taj dezinformacijski rat nije joj od velike koristi u ovom trenutku. Tek je početak, nadamo se, i skori kraj ove krize u Ukrajini, rata u Ukrajini, ali za sad se ta dezinformacijska mreža Rusije, koliko je bila jaka i moćna ranije, nije baš pokazala u ovom konkretnom slučaju.
Za Ahmeda Kicu, stručnjaka iz oblasti sigurnosti, bivšeg obavještajca, nema sumnje da se Ukrajini vodi hibridni rat, ne samo protiv Ukrajine, već i protiv Zapada.
Oni zapravo nastoje da sve vjerodostojne informacije o samom ratovanju u Ukrajini pretvore u lažne informacije koje dolaze sa Zapada, a da isključivo njihove informacije su u funkciji smirivanja, završetka rata i tako dalje. Morate se sjetiti da je Ruska Federacija u zadnjih 15 godina, primjerice od 2008. godine u Gruziji pa do okupacije Krima, zaista vrlo suptilno provodila hibridne operacije, propagandne operacije protiv konkretnih zemalja, pri tome se pozivajući da je to u interesu prvenstveno kao ruskog naroda. Na taj način oni su homogenizirali te ljude, istovremeno podkopavali integritet najprije Gruzije, a sada i Ukrajine. Realno je očekivati da se nastave prije svega i vojne operacije u Ukrajini, s tim da će se te vojne operacije i dalje vrlo pomno i pažljivo pratiti i dopunjavati informatičkim hibridnim operacijama. Te informatičke hibridne operacije će se realizovati preko medija u Rusiji, preko medija u Ukrajini, preko medija na zapadu koliko im budu dostupni, a posebno preko medija na zapadnom Balkanu. Zato je vrlo važno da ljudi u Bosni i Hercegovini, pa i na prostoru zapadnog Balkana, budu svjesni da su izloženi bombardiranju proizvedenih lažnih vijesti.
Koliku ulogu ima internet u ratu sada?
Internet i dalje ima jako važnu i nevjerovatnu ulogu u tom informatičkom ratovanju. Zato je zaista na agencijama, državnim agencijama svih zemalja, da praktično onemogući daljni prodor lažnih vijesti, propagandnih vijesti iz Ruske Federacije, kako bi se zaštitilo stanovništvo od uznemiravanja, od zapravo dolaženja u poziciju da ako prihvatite propagandne informacije iz Ruske Federacije, počinjete misliti da su ti ljudi u pravu i počinjete se ponašati na način što se zapravo od hibridnog ratovanja očekuje, da donosite odluke misleći da ste vi u pravu i da donosite za sebe, odnosno za svoju državu, važne vijesti i odluke, zapravo ste u funkciji Ruske federacije i njenog režima, posebno režima koji je brutalan, a kojeg uspostavlja i nadzire njihov predsjednik Putin.
Nekom rat, nikom brat, kako god da se zvao. Bilo bi to sve u podcastu Glasom mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Nenad Branković i Aida Đugum. Do slušanja.